Вие сте со SPS на Македонски.
Безбедно се извлечени и упатени дома седумтемина македонски државјани кои беа во близина на вооружениот инцидент во Косово што се случи завчера. Извлекувањето го спровела косовската полиција, информира МНР. Премиерот Ковачевски уверува дека безбедносната состојба во државава е стабилна. Тој ги осуди за вчерашните настани и даде поддршка на КВОР за сите активности што ќе обезбедат стабилност и мир во Косово и во регионот. Ковачевски на пресконференција рече:
во нашата земја не постои никаков основ за било какво стравување во однос на безбедносната ситуација. Меѓутоа, она што се случува на Косово, прво морам да изразам уште еднаш голема загриженост, осуда на тоа што се случи, а тоа беше еден акт на насилство, кој што никому не му треба, и сите се уверивме дека не носи ништо добро. Сигурно дека позади тоа што се случи вчера на Косово, постои нечија агенда, кои што сакаат овој регион да го видат повторно да биде регион на кавга помеѓу соседите.
Ситуацијата на Косово е експлозивна, тензична, но инцидентот нема директно да влијае на безбедносната состојба во државата, изјави министерката за одбрана Славјанка Петровска на истата пресконференција. Необходно е да продолжи диалогот меѓу Белград и Приштина за да се спречат дополнителни конфликти што можат да го дестабилизираат регионот, рече Петровска.
Тој инцидент или тоа што се случува таму нема директно влијание и од оние информации со кои досега располагаме и кои ги разменуваме не влијат на загрозување на безбедноста на нашата држава. Тоа го гарантира и фактот дека сме НАТО земја членка, членка на Алијансата и, како што реков, изминатиот период на вистина вложуваме многу во одбраната.
Апел до македонските власти и загриженост за ситуацијата изрази и ВМРО-ДПМНЕ. Во апелот се вели: апелираме до македонската власт да ги заштити интересите на државата и да се преземат потребните активности за заштита на македонските државјани кои се најдоа во средиштето на случувањата. Реакции пристигнаа и од политичките партии од албанскиот блок во државава. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, нападот во Косово го оцени како сериозна провокација и според него тој може да има и регионални последици. Тој за медиумите вели: овие случувања се неприфатливи и координацијата и соработката со меѓународната заедница, гарантирајќи го мирот и независноста на Косово, се необходни и итни, изјави Ахмети. Албанската опозиција за вчерашниот напад врз полицијата на Косово го оцени како, цитат, јасен показател дека целите и политиката на Србија се исти како и на Русија, која во моментот врши агресија врз Украина, завршен цитат. За вчера вечер на плоштадот Скендербег во Скопје, 8 на транспаренти што ги држеа неколку лица со порака: долга рака ибар, крв од планина, две глави има орелот, а една е во Митровица. Премиерот Ковачевски за превирањата во ВМРО-ДПМНЕ, односно за релацијата Мицкоски-Груевски, вели дека ова е внатрепартиска дебата на две крила за тоа во која насока треба да оди државата. Тој на вчерашната пресконференција на оваа тема рече:
таму се води дебата во однос на тоа каде треба да се движи државата, на кој начин треба да се движи државата. Јас секогаш сум верувал дека во опозицијата постојат луѓе кои што сакаат да ја видат земјата како земја членка на Европска унија. Ако некој ја увидел грешката од изолација на државата, тоа е ВМРО-ДПМНЕ.
Поречи си три дена мирување, вчера се огласи Груевски на својот Facebook профил и побара од Мицкоски да каже дали соработувал со Заев, но и директно го обвини дека јавните настапи на телевизиите му личеле на маалски муабети на клупа. Тој пишува: не прекина со напади секојдневно, цела кампања подготвиле и наместо со СДС се борат со мене. Добил задача да се раскара со мене и пресметал дека токму сега тоа му е исплатливо и му треба. Членството нека процени дали тоа му е паметно, морално и рационално. И молк за Заев. За нивната тајна соработка и заеднички планови, напиша Груевски на Facebook. Мицкоски завчера од партиската говорница му упати порака на Груевски да се држи настрана и да не ја одмага на партијата во своите цели.
Мене не ми беше цел да влезам во конфликт и јавна преписка со него. Но овој Валкан план мораше да го знае јавност. И ова е вистински последниот пат кога се осврнувам на оваа тема. И нема повеќе да говорам за ова затоа што имаме поважна работа. А тоа е падот на оваа криминална влада. Јас му посакувам добро здравје, добра среќа и да не го прави на другите тоа што не му не сака да му го прават.
ВМРО ДПМН е коментира дека методологијата на власта раздели па владеј нема да успее како што и успеа кај партиите од албанскиот блок за да стигне до парламентарно двотретинско мнозинство потребно за уставни измени. Измените во кривичниот законик со кои се намалија казните за делата злоупотреба на службената должност и за злосторничко здружување се донесени на крајно нетранспарентен начин и без консултација со стручната јавност, забележуваат председателите на Судскиот совет и на Советот на јавните обвинители Сашко Георгиев и Антонио Јолевски на пресконференција. И двајцата сметат дека институциите со кои раководат, но и практичарите требаше да учествуваат во измените со своје мислење и своји анализи за последиците и ефектите, но тие воопшто не биле прашани. Георгиев изјави.
На брзина спроведување на целата постапка за носењето на новија измени како законски решенија и во целата состојба се сведеме на состојба каде што судиите се должни да ги почитуваат, да го почитуваат законот тако како што е, но без да предходно се анализират сите евентуални последици.
Председателот на Советот на јавните обвинители Антонио Јолевски рече.
Сметам дека би требало да има поголема транспарентност при носењето и вклучување малку повеќе на практичарите пред да се донесат законите за изготвување на тие предлог законски решенија, прескокнувањето на практичарите во многу штети па при донесувањето на законите.
Премиерот Ковачевски и натаму не гледа ништо спорно при носењето на измените на кривичниот законик, за кои повтори дека се донесени со цел усогласување со европското законодавство.
Се е направено согласно закон и согласно со процедури. И е изгласано во собранието на државата. Така да, ја не гледам ништо спорно во тоа.
Ковачевски демантира дека се крои нов закон за амнестија со кој ќе се опфатат и осудените за упадот во собранието од 27 април, а за предлогот што го подготви Министерството за правда, рече дека се уште не е доставен до собранието бидејќи поминува низ технички филтри во владата. На Охридската школа по природно право учествуваа еминентни правни експерти. Тие констатираа дека корупцијата е претворена во системски проблем, влезена е во сите пори во општеството, од највисоката власт до најниските слоеви. Изворите на корупцијата се во политичките партии, вели за новинарите познатиот академик Владо Камбовски.
Вие може да направите и најдобар закон, да го направите, да го составите, или тоа на крајот решава политичкото одлучување. Но за жал, во однос на политичкото одлучување, кај нас веќе 30 години, се развива тезата за неограничените можности на политиката.
Кривичниот закон нема ефект ако нелегално стекнатиот имот не е конфискуван. Само на тој начин би се намалил степенот на корупцијата во земјава, вели академикот Таки Фити.
Вие ќе го осудите, ќе одлежи затвор, меѓутоа милиони се одлегале и тој имот треба да се најдат механизми прецизни да се конфискува, тоа во значајна мера би го намалило степенот на корупција.
На Охридската школа по природно право во фокусот е борбата против корупцијата и организираниот криминал, на која 20-мина магистранти по право и 5-мина докторанти ќе бидат дел од дискусиите на актуелните теми.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.